Kompliment ta' lodwa tajba li l-kom eżis semmija għal darbohra jina Antonella Gallia Lofreda flimkien ma' Joseph li jan insabu wara il-mikrofoni tal-program Hello ACM, il-program li kompli għarribna lejn l-operat fiħdan il-Kunsil Malti għall-arti ma' jonqsux l-inizjattivi u l-lum fil-fat għandur fuq Joseph biex jintroduċi u koll mux biss l-mistidna li għanna manki tema li se nkunu għedin niddiskutu l-lum waqt il-program. Kif inti Joseph kollox sew?
Ninsab tajjeb, palma naħseb tinsab inti u koll tider wiċċek għaddaw l-Antonella l-lum. Palma għanna il-żewġ mistednin tal-lum Niki, Dr. Niki Petroni li hija eżekuttiv fuq l-edukazzjoni u l-iżvilupp u Nicole Borge taħdem ukoll fil-direttorat tal-istrateġija. Fejn dawn flimkien illum ħajkellmuna fuq font importanti l-Arts in Schools, arti fl-iskejjel. Font li jolqot l-edukazzjoni tagħna il-ġenerazzjonijiet futuri.
Grazzi lilek, Niki, grazzi lilek, Nicole, ukoll li l-qajtu din l-istedina nittama li tinsabu tajbinek tidru tal-anqas.
Ħafna.
Arts in Schools jina widnejja miftuħa beraħ għaliex tema l-edukazzjoni u l-art li jiġu flimkien għalija hija xi ħaġa għall-qalb immens u allura ħerqana ħafna biex nisma' aktar dwar dan il-fond Arts in Schools. X'inhu eżattament dan il-fond u kemm ilu wkoll illi jinħolo u x'vera.
U għal xiġġi maħluq.
Ekku. Mela, kif jgħid l-isem it-titlu tal-fond? L-ideja hi li jkollna l-arti li nissapportjaw li nippromovu li ninvestu fl-arti ġewwa l-iskejjel tagħna. Issa meta nitkellmu fuq skejjel qed nitkellmu fuq skejjel curriculum schools.
Okay.
Ġifieri edukazzjoni formali. Edukazzjoni formali. L-edukazzjoni ta' bil-fors.
Alright, ġifieri minn kindergarten sa sekondarja.
Ekku. Imma ukoll lilin minn dawk. Sixth forms?
Ok, ġifiri, lilin minn l-edukazzjoni obbligatorja?
Obbligatorja, Iva. Sorry, għaxi għamet zbalina. Mela, l-iskejjel li joffru curriculum. Ġa curriculum l-standard għanajtek ta' l-iskejjel.
All right.
L-sixth forms u koll jistaw japplikaw u l-Università u l-MCAST u koll jistaw japplikaw. Fil-fatt darba ħadu l-fondi beneficjaw mill-fondi, benefikaw mill-fondi studenti tal-arti hawnhekk tal-università mill-fakultà tal-edukazzjoni u għamlu mural vera sabiħa flimkien ma' artist li qiegħda taħt il-mini fejl-pixxina.
Qabel ma nidħlu għall-applikazzjonijiet diġa qed ittina għax nifhmu li qed issir applikazzjoni, hemm l-eliġibilità naturalment, imma lan ewlieni li għalih inħoloq dan il-fond.
Lan ewlieni hu li l-istudenti ta' kull età, ġifieri tajdu bil-primarja sa adulti, ikollhom esperjenza biex jikkrew xogħol artistiku, proġett artistiku flimkien ma' artisti.
Waqt is-sena skolastika.
Waqt is-sena skolastika, l-idea li l-artisti jiġu ġewwa l-iskola.
Ġifieri mhux qiegħed dan għal xi summer camp jew xi summer school.
No, waqt is-sena skolastika.
Tajjeb li niddefinixxu.
Iva, iva, grazzi ġew. Issa, l-idea li daw il-proġetti jinħolqu bejn l-istudenti u l-artisti. Mhux l-artisti jagħtu fl-iskola ipinġi mural jew idoqx jagħmel xi kunċert.
Hemm l-involviment tal-istudenti.
Anke l-evalwaturi dejjem jħuddu gost meta l-istudenti jkunu part mill-idea tal-proposta. Ġifieri l-idea toħroġ.
Ġifieri mhux student artist isma' f'din l-iskola ejja nagħmlu dan il-proġett. Imma jrid ikun hemm ukoll l-idejat l-input min-naħa tal-istudenti. Jekk qed nifhem sewwa, Nicole.
Iva, biex inżid ma li qalet Niki dinja parti kruċjali mill-applikazzjoni sewwa, ġifieri mhux li tinbena minn parti wieħed biss, li tinbena mit-tim kollettiv, ġifieri l-istudenti u l-artisti.
U anke l-għalliema, nimmaġina li l-għalliema jidħlu wkoll, għax aħna semmejna li tajjeta rax firxa tajjeta jitsemmejna, ġifieri ovvjament iż-żgħar sostent tal-għalliema f'dak li tajjeta huwa importanti ħafna u xejn.
Almenu qed tihom spazju u qed tihom l-aġenzija li hija fuq speċi isma' li nixtieq nikkontribwixxi se jinstema' minn xi ħadd. Dak huwa l-iskop le dialogu, l-aġenzija, exchange bej l-istudenti u l-artisti nfushom Ġifieri, hija xi ħaġa sabiħa ħafna.
Eh, naf li parti mill-kurrikulum anke pereżempju fil-primarja dawn jistudjaw il-mużika, naħseb kollhom lezzjoni tal-arti wkoll. Kif irdu jkunu parti minn dan is-sillabu jew irid tkun xi ħaġa mhux fis-sillabu?
Le, trid tkun xi ħaġa oltre.
Oltre.
Jekk hija diġà parti mis-sillabu,
mela ma tikkwalifikax.
Ma tkunx eliġibbli. Jew jekk tkun parti minn ħanitkellmu hawnhekk qegħdin l-università, parti minn assignment tal-università. Ma tistax tkun. Trid tkun oltre mill-affarijiet normali li diġà qegħdin fil-programm tal-istudji, tal-iskola, tal-università.
U din anke hemm kemm għall-iskejjel tal-gvern u anke privati.
Għall-kollha.
Għall-kollha.
Privati, tal-Knisja, tal-Gvern. Ċiri kulħadd jista' japplika.
Basta jafruq, pereżempju, ħansemmu, jekk tkun skola illi toffri l-arti, pereżempju hija skola tal-arti jew fil-għaxija tmur għal-lezzjonijiet tal-arti jew tal-mużika, dawn ma jikkwalifikawx.
Exactly. Dok ma jgħoddu.
Però ik permettu li nikkjarifika xi ħaġa jiena għaliex forsi ma fimtix 100% jiena u allura jista' jkun li anke forsi s-semmija tagħna għadha mhijiex ċara biżejjed. Jekk skola partikolari li toffri lezzjonijiet parti mill-kurrikulum, lezzjonijiet tal-mużika, lezzjonijiet tal-arti. Il-proġetti tagħha li tissottometti ma jistgħux jinkludu l-mużika u l-arti.
Le, no, ovvjament.
Għax diffiċli, għax inkella, ovvjament. Naħseb li nkunu qegħdin jisna nħeġġu l-iskejjel biex ma joffrux dan it-tip ta' lezzjonijiet,
hux vera. Bil-kontra.
Anzi bil-kontra.
Bil-kontra. Imma ditzo, u m'għandhom kull skola x'toffri x'toffri, għandhom il-kurrikulum, għandhom l-affarijiet li huma pjanati minn qabel u jagħmlu matul is-sena.
Ġifieri il-proġett ma jridx ikun parti mill-kurrikulum imma jrid ikun proġett li involvi ovvjament il-forum artistiċi kollha ħa ngħidlek, imma li mhumiex parti minn mis-sillabus ta' dik is-sena partikolari.
Imma li jkun hemm rabta mal-kurrikulum, ġifieri rabta mas-suġġetti li joffru, mal-approċċ tagħhom forsi għal ċertu suġġetti iva, dik importanti. L-identità tal-iskola importanti. Ġifieri anke l-evalwaturi ħarsu lej il-bżonnijiet tal-iskola, daw kifet fil-proposta tagħhom, kifet jargumentaw li għandhom bżonn għall-proġett. Forsi l-għallima indunaw li hemm ċertu affarijiet li ma tantx qed jingaġġjaw magħhom l-istudenti, hemm ċertu issues jistgħu jkunu soċjali.
U la permezz tal-arti mbagħad jistgħu.
Permezz tal-arti mbagħad jistgħu.
Jittakiljaw dik il-problemi.
Kien hemm diġà diversi edizzjonijiet preċedenti ta' dan il-font u ġvera, ġifri il-font ilu illi tnieda u din is-sena wkoll qed nistennew it-tnedija ngħidu hekk is-sejħa għal proposti fil-fatt Nicole se tkun parti importanti ħafna u ġvera hemm mill-proposti u l-proġetti għal din is-sena fil-waqt illi niki tkompli ovvjament għaliex il-kemm l-edizzjoni se tkun
din is-sena. Raba edizzjoni tal-font.
Il-font, il-font diġa ħarreċ il-ġimali għaddiet, għax il-font joħroċ fil-disa ta' marzu, kemm infakru anka il-dati ġifieri ħarreċ fil-disa ta' marzu, u jalaq fil-21 ta' april fl-Ufsinhar.
Forsi kun hemm nies li ma jafux bħala arts in schools, għax qabel bdiet bħala kreattiv, mbagħad kienet arts education scheme, mbagħad saret arts in schools. Ġir dejjem nirfinaw il-proċess, il-bżonnijiet, nisimaw x'għandhom l-esperjenza tal-artisti, l-esperjenza tal-iskejjel. Mela naħseb qed insemmi l-iskejjel tajb li nsemmu li l-iskejjel iridu japplikaw.
Ekku kont saqsik, ġifieri kif ħajnġu involuti l-artisti u min jrid japplika kux l-artist jew inkella l-iskola jew l-istudenti.
L-iskola trid tapplika. Din importanti għaliex għax il-proġett ħajsir ġewwa l-iskola. Ġifieri l-iskola taf
il-bżonnijiet,
l-infrastruttura, riżorsi. Ġifieri dawn ikunu jafu iżgħaġ għandhom bżonn, mbagħad huma jingaġġjaw l-artist jew l-artisti.
Ġifieri l-idea titkun tal-iskola u l-applikant trid titkun l-iskola.
Eżatt.
Ovvjament kif tinbela l-application hija up to the school, ġifieri kif tgħid tajjeb niki, huma jridu kont iridu jkunu konċi ta' x'inhu għaddej fl-iskejjel tagħhom u kif se jingaġġjaw l-istudenti skont il-bżonn. Ġifieri din se tkun evidenti ħafna fl-applications u dejjem hekk kien inkas.
Kif wieħed isib l-artisti ma' min pereżempju kien hemm skola, kif wieħed isib l-artisti ma' min jingaġġa, forsi jkollhom l-idea biss imma ma jkunux jafu l-min iridu jqabdu.
Mistoqsija tajba, ifa maħna għedina unek biex nejnu għam u kolex, dawnu ma mistoqsijiet li nirċivu ħafna għal-kolunkwe font fil-verita. Mċiri ġu għanna ħafna nis jiduna isma nixtieq n-implementa dal-proġett imma m'għandil l-ebda idea li l-min sanqabbad pereżempju. How should I go about it? U aħna hemm qegħdin biex intuhom parir dejjem. Issa jekk qed nirreferu għall-iskejjel huma naturalment se jkollhom mezzi differenti ta' kif jengaġġjaw u jikkuntattjaw artisti differenti. Tista' tkun jew true l-istudenti stess, forsi jkun hemm xi tip ta' reference point. Jinnaf studenti li wara l-iskola jmorru xi tip ta' privati jew extracurriculars u jkunu jistgħu jirreferu l xi ħadd. Niskantaw, we underestimate these type of connections.
Anki forsi artisti oħra li huma parteċbi minn programmi ieħor li forsi jimxi b'mod parallel il-culture pass ara kemm artisti qed ikunu preżenti fl-iskejjel u ġvera.
Fil-fatt minħabba culture pass u minħabba daw l-attivitajiet, l-iskejjel qed isiru jafu l-artisti u viċeversa.
L-artisti naħseb jistaw jipproponu xi proġetti li kollhom f'moħħhom li xi skola ma tar jekk toġobix l-iskola tista' timplementa, imma l-iskola trid tagħmel l-applikazzjoni.
U tajb li nsemmu wkoll il-komunità. Ġifieri jekk l-artisti jew l-iskola ma tkunx taf eżatt minn fejn ħad tibda. L-iskejjel qegħdin ġol bliet u rħula tagħna. Ġifieri jistgħu jmorru pereżempju għand il-każin. Jgħidu sma jiena qed infittex xi ħaġa irid nagħmel proġett bbażata fuq il-mużika fl-iskola. Tistess raħal. Tafu xinis, tafu kif nista naħdem fuq għadi?
Qabel ma naddu biex nisimgħu anka forsi fuq kriterji, il-kriterji forsi ma nafx anka tigwidawhomx it-tuhomx direzzjoni, ħanamlu pawsa qasira, ħanifqu għall-pawsa qasira. Se ndur bħalma ma nagħmel dejjem, Joseph ħa nara daqsxejn l-intermezz mużikali tal-lum ma' min ser ilaqana mbagħad wara nkomplu din id-diskussjoni dwar l-arts in schools.
Dan darba dan l-grupp tribali li darba kienu ħadu sem ukoll ma' skola. في بروجيتي never give up. U hekk għadna kif smajna id-diska Never Give Up tal-grupp Tribali. Niki, konnet nitkellmu fuq kif artisti jisibu, anzi, l-iskejjel jisibu l-artisti jew l-artisti jistgħu jippiċċjaw xi ideat li l-iskejjel, biss ħajorganizza l-Kunsil Malti għall-arti xi matchmaking session bħalma organizza fis-snin li għaddiet.
Iva, dis-sena ħadd terġa' ssir. L-idea tal-matchmaking hi li japplikaw l-iskejjel li huma interessati fil-fond, japplikaw l-artisti jirreġistraw mux japplikaw.
Okay.
L-artisti li huma interessati li jaħdmu ġewwa l-iskejjel.
Li kollhom xi idea f'moħħhom jiġifieri li jippiċċjaw għal xi skola.
Parti mir-reġistrazzjoni tinkludi li kulħadd jesprimi l-interessi tagħhom. Ġifieri, pereżempju, jien artist, nixtieq nagħmel proġett ġo skola ma' tfal ta' li huma ta' middle school, pereżempju, anke jażlu il-level tal-iskola fuq climate change, pereżempju. Mbagħad ikun hemm skola middle school tajt aħna interessati nagħmlu proġett fuq climate change. U daw ikunu jafu minn qabel li hemm dan l-interess tal-affarijiet, imma l-idea hi mhux kulħadd ħajkollu l-informazzjoni, ma l-idea hi mhux li jiena ngħid pereżempju Nicole tkellem ma' Joe, ħadkun forma ta' speed dating. Ġifieri ħajkun hemm il-mwejjed, fuqhom ħajkun hemm l-iskejjel li jirreġistraw l-event, u l-artisti jgħodu
jduru.
U l-ideja ovvjament tkun miftuħa, ġifieri kulħadd jesplora ċertu affarijiet. Fl-istess ħin ikun hemm jiena, ikun hemm Nicole, ikun hemm kollegi tagħna li jkunu hemm biex jgħinu anki ikun hemm mistoqsijiet minn aħta l-iskejjel, ġifieri anke aħna mpoġġu mal-imwejjed. U noddu nsaqsu l-iskejjel x'għandhom bżonn, kif nistgħu ngħinu, anke l-artisti. Kollox
xi ħaġa naqru wkoll nimmaġinaw.
Dik importanti.
Dik dejjem, dik dejjem.
Mela, l-event tinvolvi li ħassir l-erba' u xin ta' Marzu.
Għal-ġimgħa d-dieħla eżatt, jiġifieri r-reġistrazzjonijiet miftuħin biex wieħed jattendi għal din il-matchmaking session through our Facebook page.
Ekku, u di ħassir il-Kraft Foundation ta' Qali. Ħadkun fil-għodu, nofsanar.
Qed nitkellmu dwar l-Arts and Schools u għafont u allura kull font ikun hemm l-element finanzjarju. Dik hija l-għajnuna li qed joffri l-Kunsil Malti għall-arti bħalissa missejħa għall-applikazzjonijiet, għall-proposti u x'vera minnha tal-iskejjel, x'jiġri forsi ma nafx tista' xejn tispjega' naftit anke Nicole, x'sejr jiġri malli tagħlaq is-sejħa il-proċess tal-evalwazzjoni u anke x'għajnuna finanzjarja ser tkunu qegħdin tagħtu biex issostnu il-proġetti benefici.
Mela l-evalwazzjoni issir naturalment wara li jkunu nġabru l-applications kollha.
Hija kompetittiva, ma nimmaġinax li kull skola, kull proġett li jiġi sottomessi.
Le, naturalment fondi hemm ċertu ammont allokati u once li ntlaħ u dawk ovvjament tinala hemmhekk.
U x'jagħmel applikazzjoni b'saħħitha jew applikazzjoni li għandha inqas ċans li tgħaddi?
F'moħħi applikazzjoni b'saħħitha hija waħda li it clearly demonstrates speċi an awareness ta' il-bżonnijiet tal-iskola x'inhuma u l-bżonnijiet tal-istudenti u tal-komunitajiet tagħhom
x'inhuma
naturalment, ekku. U li turi wkoll konnessjoni għaqda u dialogu ċar bejn in-nies li se jkunu involuti fil-proġett. U li jkun hemm ċertu longevità wkoll. Sewwa ġifieri mhux li sempliċement isir proġett u jingħalaq kollox hemmhekk. Li jħalli xi tip ta' impatt, xi tip ta' legacy xi ħaġa fl-iskola, fim xi ħaġa tanġibli li se tibqa' tinħass għall-istudenti ta' snin li ġejjin, pereżempju.
So għattajt, Nick.
Ma rriġi waqfek, Nick, ma saqsejta mistoqsija l-importanti naħseb u wieġbu, kif se nkunu qed insostnu b'mod finanzjarju dawn il-proġetti? Massimu ta' fondi allokat għal kull proġett? X'inhu l-aspett finanzjarju f'dan kollu?
Mela, kull proġett jiġi allokat 5,000 euro.
Ok.
U l-ammont ta' proġetti li jiġu
finanzjati?
Is-soltu jkunu bej 8 u 10. Jiddependi fuq kemm ikunu.
Jekk kulħadd ħax il-5,000 jew le.
Eżatt. Xi ikun hemm min japplika pereżempju xi ho 3,000 mhux 5,000.
Skont il-bżonn.
Hemm ukoll il-kwalità tal-applikazzjoni. Ġifieri aħna nixtiequ li kulħadd jieħu l-font, imma jkun hemm ċertu applikazzjonijiet li ma tantx ikunu żviluppati biżejjed.
Ġifieri mhux l-idea biss, ġifieri taraw waqt l-evalwazzjoni anke kif ġiet miktuba, kif ġiet ippreżentata, jekk hemmx l-informazzjoni kollha
tal-kunċett. U il-manager tal-proġett. So, l-iskola jrid ikollha idea tajba kif ħadd immanaġġa l-proġett, ovvjament. Għax il-ħin tal-iskola diġà huwa limitat, ir-riżorsi tal-iskejjel diġà huma limitati, jiġifieri daw kif ħajjaħdmu madwar ix-xedjul tagħhom. Fil-fatt matul il-matchmaking sessions dejjem issaqsuha di. Imma aħna diġanna problemi minn ħaj jikteb l-applikazzjoni. U għasforz, vera. Daw l-skejjel u kull sena konna għamont sostanzjali ta' applikazzjonijiet. Ma daw l-skejjel vera jishtiqu li jgħatu esperienza ġdida lill-studenti tagħhom. So, jagħmlu l-applikazzjoni, hemm il-linja gwida mlajnuna minn naħa tagħna, so dik kull tajb li kull ħadd jaf li jistgħu jsaqsu jiġu l-matchmaking, jitkellmu magħna, jagħmlu meetings ma' ġew, ġifieri għajnuna hemm. Ukoll jaraw fix-xedjul tagħhom fej jistgħu jiżviluppaw il-proġett flimkien mal-artistu l-istudenti.
Skola li diġa benefikat fl-edizzjonijiet preċedenti ta' dan il-fond tista' terġa' tissottometti l-idea tagħha l-applikazzjoni tagħha?
Iva, u anki jista' japplikaw, pereżempju kollhom żewġ proġetti. Jista' japplikaw bit-tnej imma tkun
f'sejħa partikolari ta' jgħaddi proġett wieħed biss.
Imma hemm skejjel jerġgħu japplikaw, jerġgħu jieħdu l-fond.
Għax ikollhom idea ġdida jew kellha ġieli kollha naħseb xi skola li s-sena l-aħħar m'għaddetilix. U nħedġuħum jirġaw japplikaw din is-sena.
Ma nafx nistawx forsi tatuna ftit eżempji minn proġetti li benefikaw fil-passat li ħallew l-impatt tagħhom għadhom anka forsi jitgawdew sal-ġurnata tal-lum, forsi anka proġetti li anka tista' wieħed ikompli jibni fuqhom ukoll.
Iva, mela ħan semmi proġett li ġiet f'moħħi issa. Proġett li għamlu t-tfal ta' St. Edward sas-sekondarja flimkien mal-Electronic Music Malta. Ġiri daw, ġew l-artisti bl-affarijiet tekniċi, etc., għasina nifhem fihom. Apparat li apparat ġdid imma apparat li jeżisti għal ċertu żmien ukoll. Spjegaw it-teknoloġija wara dal-apparat, anki talmu kif iddoqgħu l-mużik, jikkrew jipproduċu l-mużika fuq dal-apparat. Kienet vera ta' suċċess u mbagħad anki studenti marru d-dar għallu l-ġenituri nixtieq inkompli fuq dixxa u l-affarijiet huma u hemm studenti qed ikomplu fuq għadi u għad hemm relazzjoni mal-Electronic Music Malta li hija komunità. Ġifieri kif semmi tajb Nicole, hemm aħna vera naraw il-legat ta' dawn il-proġetti. Tajjeb li tagħmel xi ħaġa mbagħad that's it. Imma, pereżempju jiena nieħu gost dan l-aħħar mort San Anton, per eżempju, u rajt skultur ta' ċeramika li kienet saret parti mill-Arts and Schools. U meta titħol l-iskola eżatt fl-entratura hemmhekk qiegħda. Ġiet titħol u tara proġett li għamlu l-istudenti. U għamlu l-istudenti tal-RDS ukoll tal-secondary.
Applikazzjoni oħra minn din l-iskola tista' tkun proprju għal proġett li jikkumplimenta proġett bħal dan skultura. Jiġifieri jekk bdejna b'din l-iskultura, nistgħu nissottomettu applikazzjoni oħra fuq skultura fl-istess linja li jikkumplimenta l-proġett ta' qabel jew
jistgħu, imma dejjem qed inħarsu fil-fatt qiegħda fil-oġġettivi tal-fond. Inħarsu lej l-innovazzjoni. Ġi daw kif ħajngaġġaw mal-aspetti innovattivi għalihom għall-iskola stess u anke aspetti li huma fl-arti kontemporanja.
Għaliex inti tista' tibda proġett li tik ħafna iktar fejn timra hux vera u tgħid din is-sena jiena din ħa nagħmel l-ewwel fażi ħa ngħidlek ta' dan il-proġett u mbagħad kompli tibni fuq. Jiġifieri dan il-fond jista' jagħti sosten anke għal dan it-tip ta' proġetti.
Tista, però kif qed tgħid Nikki nippruvaw nevitaw daqsxejn ir-repetizzjoni, fehmt jiġifieri jekk l-intenzjoni li proġett li sar fil-passat jiġi żviluppat li tkun indikata b'mod ċar, fehmt li mhux se jkun hemm ċertu repetizzjoni u li se jkun hemm ċertu innovazzjoni li taf tkompli f'edizzjonijiet oħrajn tal-fond ukoll. Li nagħmluha b'ħafna fondi di fil-verità.
U tajjeb qed insemmu di għax pereżempju jekk huma deġa ħadmu ma' ċertu nies għal numru ta' snin.
Bħala artisti, l-artisti minn barra l-iskola li qegħdin ikunu parti minn dan il-proġett.
Jew anke pjattaforma. Tajjeb eħe li hemm relazzjoni, ma tajjeb ukoll jaraw li lin minn daw l-istess nies di l-istess pjattaforma. So aħna tinħarsu wkoll lej kif daw issa jixtiequ permezz tal-fond, permezz tal-investiment, jiżviluppaw l-identità xi qasam differenti, xi qasam jisploraw, ħanajdwak. Jesperimentaw, jisploraw.
Medja ta' 10 skejjel, medja etnejt, għaxin memx numru fis, illa li skont il-proġetti kem jiswa u hemm portu jrid jitqassam naturalment, però l-applikazzjonijiet kemm qed ikunu numerużi, kemm sena wara l-oħra qegħdin jiżdiedu, kemm qed jikber l-interess f'dan il-fond l-Arts and Schools minnaħa tal-iskejjel naturalment.
Is-soltu kun hemm xi 15 applikazzjoni u kif qed tgħid so jibbenefikaw bejn 8 jew 10. Ġveri l-interessem u l-interess it-tizdiet. Jina vera ħadgost matul daw l-aħħar 3 snin żdiedu l-applikazzjoni mill-iskejjel tal-gvern. Għax qabel fil-fatt jina meta semmejt iż-żewġ proġetti daw kienu skejjel indipendenti. Imma ħafna proġetti għaddejjin fl-iskejjel tal-gvern u fl-iskejjel li huma resource centers, dawn huma skejjel żgħar li jgħinu studenti ikollhom ċertu sfidi soċjali.
Niftakar anke proġetti tal-Gżira Learning Support Center, per eżempju, dejjem japplikaw għal għandhom studenti partikolari li u permezz tal-art jindirizzaw ċertu problemi.
Ekku, fil-fatt kien hemm anke proġett li sar dis-sena skolastika fil-Migration Hub li hija skola wkoll. Ġifieri hemm interess minn dawk li jaraw li isma' għandna ċertu studenti li għandhom ċertu bżonnijiet. U l-arti vera ħatejn fil-iżvilupp tagħhom, mhux biss fil-iżvilupp tagħhom, fil-iżvilupp tal-iskola.
Wasalna fit-tmiem dan il-programm il-ħin allokata għal din id-diskussjoni għadda, però m'għandix dubju li hemm ħafna iktar informazzjoni x'jistgħu jiksbu direttament minn fuq is-sit elettroniku, mhux vera, jfittxu fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti, jfittxu l-iskema il-font Arts and Schools palissa s-sejħa hija miftuħa u meta tagħlaq Joseph?
Kif Antonella, kif ġa semmejn aktar kmieni fil-programm, l-iskema tagħlaq fil-21 ta' April. Tapril fl-offsinar u riżultati joħorġu mbagħad fl-erba' ta' Ġunju biex mbagħad ikunu jistgħu jibdew il-proġetti f'Otturu.
Dr. Niki Petroni, eżekuttiv tal-edukazzjoni, grazzi tas-sem tiegħek matul dan il-programm l-istess, grazzi lilek Nicole Borch fil-mit-tim ta' l-istrateġija fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti. Grazzi lilkom eżi semmija li kontu magħna aħna nerġgħu nkunu ma' kompetizzjoni oħra tal-programm Hello ACM bħallum ġimgħa. Saħħit eżis.